kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Cara Magsano Kalikpala at ating pag-uusapan ng pinakahuling tagumpay nila sa Sydney Film Festival. Magandang araw, Cara.
Magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig mo.
Salamat sa panahon mo at congratulations sa Delikado.
Salamat, maraming salamat.
So Delikado, kakaibang pelikula dahil nakatuon siya o nakapokus siya sa kapaligiran sa Palawan. Bakit Palawan?
Kasi alam mo ganito yan, paano na nabuo yung storya. Yung director namin, si Carl Malacunas, Australian, na dating bureau chief ng Agence France-Presse, isang wire service, news wire service na nakabase sa Philippines. So napunta siya sa Palawan kasi gagawa siya ng tourism story about Palawan dahil napakaganda ng Palawan, no? Para siyang ano lang, lifestyle piece. Pero nung pumunta siya, yung contact niya na isang environmentalist na murder siya, pinatay. Dahil ang suspect siya nga mga politiko dahil lagi niyang tinitira yung mga politika na hindi friendly sa environment.
Mm-hmm.
So ngayon, dun na umpisahan yung kanyang interest sa mga ibang land defenders. Marami siyang na-meet doon habang in-investigate niya yung murder about yung mga taong dumidepensa sa mga gubat. Kaya na umpisahan yon. So parang napakaganda ng Palawan pero hindi natin alam na sa likod nito, endangered na yung buhay ng mga forest na yan. Pati yung mga illegal fishing, napakadami. So, yun ang storya namin. Parang nakafocus kami sa tatlong parang heroes, champions for the environment, kung tawagan. Yung isa, para siyang, sabihin natin, parang forest ranger. Yung isa, isang head ng isang NGO na nag-aalaga, nag-aaruga nitong mga land defenders at nagpapadala ng mga tao sa forest para mag-hunting ng mga illegal loggers. Yung isa, tungkol sa isang dating mayor ng El Nido in Palawan, na ganun din, parang ini-ensure niya dapat sustainable yung tourism doon, hindi talaga inuubos o basta-basta pinuputol yung mga puno or hindi basta-basta nag-illegal fishing. Marami kasing, unfortunately, maraming mga sakim na businessmen o kaya politiko na nagte-take advantage sa yaman ng Palawan.
O dahil pag sinabi mong Palawan, ang una kong naiisip yung mga beach na magaganda at yung mga resort na mamahalin.
Totoo yan. In fact, ang malungkot niyan, yung ibang resort yan siguro gawa sa mga puno na talagang hindi dapat putulin sa gubat. Unfortunately, may mga ganon. So parang isang mensahe yan ng pelikula na sana conscious living tayo. You know, baka wala sa'yo yung power na mag-stop ng illegal logging, hindi ka naman pupunta ng forest or what. Pero in your own little way, sa isang, you know, sa buhay mo, parang conscious yung living mo. Alamin mo kung saan ka nag-i-stay, kung may nakakasalimuha ka, kailan alamin mo kung ano yung mga efforts nila towards the environment, di ba? Kasi lahat yan may effect. Like sa Palawan, sabihin natin, may illegal loggers. Hindi lang basta Pinoy yan. Minsan may mga partner yan na sa abroad, funded yan by big multinationals or other foreign investors. So, ang laki-laki ng network talaga na parang nag-a-affect sa buhay ng bawat tao doon. Kasi ang kawawa rin dyan, yung mga indigenous people na matagal lang nakatira sa mga gubat, nawawalan ng buhay at hanap buhay. Tsaka very sacred sa kanila ang buhay nila doon kasi doon nakalipin rin yung mga ancestors nila. So hindi basta-basta pwedeng tibagin yung mga forest na yan. May nakatira dyan.
So Delikado, di lamang para sa kapaligiran, kundi sa buhay ng mga nagbibigay protection at taguyod ng kapaligiran.
Yes. Parang pareho silang endangered, no? Yung land defenders plus the environment that they defend.
Sa panahon natin ngayon kung saan halos lahat ng tao ay nabubuhay sa online o teknolohiya, gaano kahalaga yung mga ganitong pagsisikap o kolaborasyon?
Kolaborasyon saan?
Kolaborasyon sa pamamagitan ng naghahabi ng kwento at ng mga tao na nagbibigay proteksyon at paghahalaga sa kapaligiran.
Ako, alam mo talaga ngayon sa dami ng nangyayari sa paligiran natin, maraming problema, maraming issues. Pero kung hindi ka sikat, kung maliit ka na tao, kung wala kang kilala na malakas, walang makakaalam sa storya mo, walang spotlight sa problema mo, so walang makakatulong. Kaya importante yung mga storytellers, yung mga filmmakers, to use the power of the art. Gamitin nila yung alam nila para ma-amplify, para mas marami makaalam sa kwento ng mga tao, lalo yung mga tao ng maliliit na tao. Kasi walang tutulong sa kanila, makakalimutan lang sila, aapihin lang sila, walang mangyayari, kawawa naman. So, papel natin yan, katulad mo rin, nasa media ka, it's a form of art, na bigyan mo ng spasyo ang kwento ng mga tao na kailangan ng tulong natin. Kasi minsan kulang lang ng awareness sa kwento nila. Yung palang malaking bagay na malaking tulong sa kanila.
Masasabi natin, Kara, no, na medyo matagal ka na rin sa industriya at matagal ka na rin naghahatid ng mga kwentong tulad nito. Paano na iba ang kwento pag tagal ng panahon o paglao ng panahon?
When you talk about kung baga kwentuhan lang, ewan ko parang tumitindi ang grabe. Ano? Yung mga kumbaga yung mga kontrabida sa buhay ngayon, parang mas matatapang. Ewan ko pa kung bakit ganyan. Laganap na ata sa mundo yan ngayon. Kailangan ipalabas ang mga kwento na ito. At kailangan yung mga nakakatanggap ng mga kwento na ito ay may gagawin. Magtipon-tipon, mag-form ng mga communities para may action na mas maraming behind one action, di pwedeng pa isa-isan dahil napakalakas na po ngayon ng kalaban. But if you're talking about art form, kung paano magkwento, kung paano lang maglahat ng mga kwento, maraming forms na nag-iba na siya through the years talaga. Bumabagay siya sa audience niya. Tapos nung pandemic pa, people get creative, no, para lang mag-shoot ng very safe way, ganon. So if that's what you meant, pero kung sa narrative lang, sa tingin ko, yung mga kontrabida, lalong tumatapang, unfortunately. Kaya kailangan tayong, sa tingin natin, hindi tayo kontrabida, lakasan din natin ang loob natin. Kailangan, ano, hindi pwedeng tumahimik. Kung tumatahimik tayo, ibig sabihin, parang, pinapayagan na natin mangyari ito dahil sang-ayon tayo. Kaya kailangan importanteng mag-take a stand tayo lahat sa ating mga paniniwala, sa mga gusto nating tulungan.
Sa tingin mo ba, mas tumapang ka din?
Oo, na kasi nagagalit ako eh. Nagagalit ako kaya tumatapang ako, lalo pag maraming nagwa-warning na wag mong gawin to o kaya ito ang mangyayari. Syempre, may mga peligro rin sa paggawa ng ganito, nakakatakot rin, pero iniisip ko yung mga pinapakita namin sa pelikula namin, mas panganib yung buhay nila at araw-araw nilang dinadaan ito. Sino ba naman ako para matakot? So parang tumatapang ako dahil na-inspire ako sa kanila.
At sana mapanood namin ng Delikado dito sa Melbourne naman?
No, I'm sure darating rin dyan sa Melbourne. Magkaka-film showing rin dyan, nabalitaan ko, magkakaroon. Besides the fact, gusto rin naman ipalabas sa mga universities. Pero magkakaroon sa Melbourne, abangan niyo po.
Maraming salamat, Kara Magsanok Alikpala, at congratulations muli para sa Delikado.
Thank you, Maridel. Nice to hear from you again. God bless. And to all your listeners, God bless.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.